تیار آدات لقراز و ته ертең хайрлы болсын қадірлі дүниечілер бүгін 2009 жылың 28 октябрі хабарлар өмірі программамызды ядғыды дүнемеге чағырады Ашхабад автобусы 8 сағат 30 минут Gepleyer adatlık radyosu bir haberler ulanır bu programımız ile gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanına, Ursiyet'in Türkmenistan'ın satınlayan kağıtının müçürünü 4'e kemel çekti haber veriliyor. Muğalemi sebep poliyarka diyen temadan malumatları.
Son Nabucco projesiyle de birlikte bölgede Türkmenistan'ın Rusya'ya olan bağımlılığı öne ölçüde azalmış vaziyette.
Avrupa Komissiyasının metodu sekreteri bilen Türkmenistan'dan tan hukuklarının bir cahaya edilmeyi vaatı geçirilen Sökhüttesi'ye dikkatinizde ödürler. İran'ın hukuksuzluk kulluğunun Nobel bayrağının laureatı Şirin İbadi'nin diplomu bilen altın medalini sekinden Alan Navarra'da Gingsey'in maklumatları size getirir.
We were extremely disappointed, even shocked. Of course, there has been a dispute going on for a very long time.
Türkmenistan'a kurban bayramına birleş hafta halkın sesi rubrikamızı gurur eder. Gepleşiği Praga'daki stüdyoda men Altın Amanurdu Gizat Bariyar'ın azatlığın tulkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, Rus metuğatına peyda olan maglumatlara göre Ortiyadın Gazprom kampanyası Türkmenistan'dan satın alyan gazının möçürünü 4 esse azaltmak neticesine elipdir. Yatladıp geçsek, şu ýylyň 9 aprelinde Türkmen gazını Ortiyada aktaryan gaz geçicide bolan patlamadan soň Türkmen tarapy Ortiyada gaz satmagy bes edipdi. Şol wagtda da Türkmenistanyň prezidenti Italiýada geçirilen biznes forumda çykyş edip, gazyň eksporty boýunça dürli proýektleriň şol sanyna Nabucco proýektiniň üstünde hem Türkmenistanyň işleşmäge taýýardygyny nokdady. Ýa-da Türkmen-Rus gaz gatnaşyklarynyň perspektiwasy nämedeni barat? Gelin bu barada kardeşim Muhammed Tahyryň taýýarlantynyny dinläliň.
Ortiyadın Premier Ministerinin birinci ormasarı Viktor Zubkov'un yolbaşılığında Türkmenistan'a varan Rus delegasiyasının Prezident Berdi Muhammedov tarafından kabul edilenliğe haber verildi. 26. Noyabr'da bulun bu duşlukta nehili meselelere karalanlık var adı anık maklumat verilmedi. Ema Dübey Ankara'da yerleşen Strategiki Oylanış Enstitütü'nün yolbaşısı Dr. Mehmet Seyfettin Erol'un aitmanı göre energiya var adı hükmen gürün edilen bulmak mümkün sebebi bu gür adak zalyan yurtların ahrakatnaşılığının esası özenine mele getiriyor.
Şimdi birincisi Türkmenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin temeline bakıldığında...
Mälim bolşuna göre Türkmenistan'dan Ortiyada gaz aktaryan geçirjide şu ýylyň aprel ayında bolan partlamadan sonra şol turbadan Türkmen gazynyň gaýtadan akyp başlanlygy barada maglumat ýok. İlki başta bu wakanyň tehniki sebäplere göre ýüze çykanlygy aýdylsa-da, sonra bu ulalaşmazlygyň gazynyň bahasy barada düşünşmezlikler bilen dowam edenligi mälim edilipdi. Şol dartgynlygyň ýüze çykmagyndan sonra iki ýurdun hökümet wekilleri şol sanda döwlet başçylarynyň arasynda geçirilen ençeme duşuk karamazdan şu mahalle çelliği bu barada kazanılan o diyen üstünlük yok. Şeyle Pursat'ta Ortiyet Türkmenistan'dan alayan gazının möçverini azaldıp 2010. ve 12. yılların aralığında bu yurttan her yıl dine 10,5 milyard kub metr gaz eksport edecektiğini ilan etti. Türkiye'li ekspert doktor Erol'un aitmanı göre havanın sıvap bariyan hazırki Pursat'ında gaza bulun talap barha artıyar şunlukta Türkmenistan için aladı deryalı zat yok.
Daha önce soru şöyle soruluyordu. Aşgabat ne kadar buna dayanabilir? Şimdi
bundan azal Moskova tarafından edilen basışlara Aşgabat haçına çelliği çıdap bilir değildi. Hedirki dörde biz bu soruyu başkaca soruyoruz. Ortiyet bu siyasetini haçına çelliği devam ettirip bilir. Hovanın soğumağı bilen gaz boyunca Ortiyet'ten edilen talaplara seyredilmezde Moskova'nın bu baradaki siyasetini uzak vaktlap devam ettirecektiğine aydıp olmaz sebebi Ortiyet'in gaz boyunca müşterilerinin talaplarını kanaatlandırıp bilecek koşmaça gaza zerureti var. Bu talabi öpçün edip bilecek esası çeşme Türkmenistan'dır. Hovanın soğumağı Moskova'nın pozisyasını kavuşa diyar ve Aşgabat'ın olsa elini güçlendiriyar deyip Dr. Mehmet Seyfettin Erol Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda itti.
Türkmenistan'ın elini kuvvetlendirirken Rusya'yı daha da zora sokuyor.
Ortiyadın gazetine sallanıp Euroasia Net internet sayfasında çap edilen maglumata göre şu ýylyň aprel aýyndan bäri Gazprom bilen türkmen ýolbaşçylary Aşgabatdan alınjak gazyň täze bahasy barada gürrüň edýärler. Maglum bolşuna göre Ortiyada 2009-njy ýylda Türkmenistandan 50 milliard kubmetr gaz aljakdygyny we onuň her 1000 kubmetrine $375 töleýjekdigini aýdypdy. Emma Wedemosti gazetiniň maglumatyna göre Gazprom türkmen gazyna Ýewropa bazarındaky bahadan ýokary nyrk tölemejegini aýdandan soň Aşgabat bilen onun ara gatnaşygy tartgynlaşdy. Şu ýylyň aprel aýyndan bäri Gazprom bilen türkmen ýolbaşlarynyň arasynda geçirilýän gepleşikler gazyň bahasyny azaltmak ýa onuň möçberini kemeltmek meselesine gönükdirildi diýip Wedemosti ýazýar. Emma Türkmenistan aprel aýynda bolan bu wakadan bäri Ortiýetiň bu baradaky talaplarynyň hiç birine boyun bolman, onuň basyşlaryna da boyun egmän gelýär. Platz jurnalynyň redaktory we energiýa boýunça Britaniýalyk ekspert John Robertsyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, munyň sebäbi Türkmenistanda ýagdaý gaty ýetip Türkmenistan'da qaty uly özgerişiklikler bolup geçdi. 2009-njy ýylyň mart aýynda Berdimuhammedow bilen Medvedewiň arasynda Moskwada bolan tartgynly sammitden soňra Aşgabatda qaty uly wakalar bolup geçdi. Gysgaça söz bilen aýdylanda Türkmenistan Ortiýetden ýüzüne urdy. Aşgabat ilki bilen gündogar günmatar gaz geçirjisini gurmak barada halkara tender eglan etdi. Bahasy 1 milliard dollara barabar bolan bu tenderiň Moskwa rus şirketlerine verilmegini soraýardy. Türkmenler bu basyşa boyun egmedi. Mundan başga da Aşgabat täze energiýa siýasatyny ýlan edip türkmen gazyndan peýdalanýan müşteriler bilen özüniň göni şertname baglaşmak isleýändigini aýtdy. Aşgabat Germaniýanyň RWE kompaniýasy bilen kontrakty da gol goýdy. Bu şirket türkmen gazyn Kaspi deňizinin üstü bilen günmatara aktarmak barada ala edýändigini aýdýar. Günmatar munyň nähili uly ädimdigine göz ýetirmeýär, emma Türkmenistanda gaty uly özgerçiliklär bolup geçýär diýip Britaniýalyk ekspert John Roberts aýtdy.
With the countries using Turkmen gas.
Yer gelende ýatadyp geçsek, şu güne çeli Ortiýet türkmen gazynyň esasy müşterisi bolup geldi. Emma dekabr aýyndan başlap türkmen gazynyň Hytaýa akyp başlamagy bu ýagdaýy ütkeder. Sebäbi Hytaýa aktarylacak gazyň möçberiniň ýylda 30 milliard kubmetre barabar boljakdygy mälim edilýär. Käbir Hinşiriň aýtmagyna görä bu gazyň akyp başlamagy türkmenleri gaty arkaýyn eder. Türkmen ýolbaşçylary bu ýagdaýa göz ýetirýärler. Şonlukda olar Moskwa baradaky strategiýasyny şoňa görä düzýärler. Mundan meýlek Aşgabatyň Moskwa däl, Moskwanyň ýakyn da Aşgabada has köp zeruriýet bolar. Şu hakykaty göz ýetirmeli diýip Düýbe Ankara'da ýerleşýän strategiki oýlanyş merkeziniň ýolbaşçysy Dr. Mehmet Seýpetdin Erol Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy.
Kärdeşim Muhammed Tahir, hormatly dinleyijiler, Nowalta türkmen rus gatnaşyklarynyň Türkmenistanyň Ýewropa bilenleşigi bilen gatnaşyklaryna geçip, kärdeşim Murat Nureliniň etjen söhbetdeşigine diqqatyňda öýdürlemekçi, Ýewropa bilenleşiginiň Türkmenistan bilen alyp barýan siýasaty baradaky bu interwýuny kärdeşim Ýewropa komissiýasynyň adaşary gatnaşyklar boýunça edaratynyň metugat wekili Christian Hoffman bilen etjirdi. Eýsem Ýewropa bilenleşigi Türkmenistan gatnaşyklaryna adam hukuklary meselesini nä derejede öňe sürýär? Geliň bilelikde şol söhbetdeşigi dinläliň.
Hanım Hoffman, Türkmenistan öňki prezident Niyazow'un ýurda ýolbaşlygy eden ýyllarynda türkmen häkimetleri ýurda açmaýanlyklary sebäpli uzak wagtlap tanqid edildiler. Ýurdun başyna täze hökümet geçenden soň halkara jemgyýetçilik we günwatarly hökümetler Türkmenistana siýasy reformalaryň geçiriljekdigini umyt etdiler. Ýurtda soňky aýlaryň dowamynda bolup geçen wakalar, ýagny Käbir studentlerin yurttan goý berilmän saklanmagy siýasy ähemiýet tutan edişlik we metbuatyň üstündäki gözegçiligiň güýçlendirilmegi köplerin lapyny geçetdi. Indi şu ýagdaýda Ýewropa komissiýasy türkmen hökümetinden pozitiw we anyk adymlar berip talap etmelliýän halkara synçylar bilen laýlaşýanmy?
Well, first and foremost, let me underline that we are of course following very closely developments in Turkmenistan.
Ilki bilen bir dady nyktap geçmege ruhsat etdiň. Biz Türkmenistana ýagdaýlary ýakyndan tinlap gelýärs. Sebäbi bu ýurt ýyllar boýy awtoritar rejim bilen dolanyrlyk geldi. Biz siýasy reformalar prosesi üçin wagtyň gerekdigini düşünýärs. Siýasy reformalar boýunça türkmen häkimetleriniň indiki adymlary etmegine itergi bermek üçin biz olar bilen açyk siýasy gepleşikleri dowam etmäge taýýar. Şol sebäpli biz adam hukuklaryny goramaga gollaw bermek maksady bilen şu mesele boýunça ýardam beriş çäreleri başlatdyk.
Trying to help also civil society to work in Turkmenistan.
Ýewropa parlamenti şu ýylyň aprel aýyny Türkmenistan bilen wagtlaýyn söwda alalaşygyny tasdiklady. Türkmenistan özüne gerek zady ally, Ýewropa bilenleşigi bolsa onu iznaljaga meňzänok diýen pikirler öňe sürülýär. Şu noktayı nazardan serdenimizde şollu alaşı kabul edilenden son Evropa Birleşigi Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayına tesir etmek için has kovarına gelir deyip olur mu?
Well, let me underline that this interim agreement for us is a major step forward because you have focused on trade.
Qol çeklen vaqtla intugda ala ala şığı bizin üçün esas öňüňizlik bolly. Munun içine siýasy epleşikler hem girýär. Adam hukuklaryny hem öz içine alýan şol epleşikler ýola goýuly we öz netijesini berer. Söwda we beýlik möhüm urlar hem masaha edilýär. Şol sebäple vaqtla intugda ala ala şonuň şu ýylyň ahyryna çenne güýje girjekdigine umyt edýär. Şeýle hem biziň türkmen hökümeti bilen siýasy uğurlar boýunça işleşmek wagtynda ýola goýulan sistemamyz bar.
And then we have an established structure how to work politically also with the Turkmen government.
Häzirki wagtda Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gödäwçilik etmek üçin we halkara borçnamalaryny berjä etmek boýunça türkmen hökümetiniň mümkinçiliklerini ölçmek üçin Ýewropa Birleşigine ähil sistemany alýar.
Well, number one, of course, as I mentioned, we now have a regular dialogue which will be established under the...
Birinciden, yani hem belläp ýetişim ýaly, wagtlaryň töwde alalysyň çäginde ýola goýulan dowamly dialog bar. Şeýle hem 2007-nji ýyla dolansak, şol ýyl Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa boýunça siýasy strategiýasyny kabul edipdi. Şol strategiýanyň çäginde biziň degişli ýurtlar bilen iki taraplaryň alalysyklarymyz bar. Biz şol ýurtlar bilen adam hukuklary boýunça gepleşikler geçirýär. Türkmenistan hem muňa gatnaşýar. Biz hem şol gepleşikleriň iki taparyny geçirdik. Bizim pikirimizçe bu dünya her bir devletin öz üçin peýdaly bolman bilelikdäki sessiýalaryň hem geçirilýändigine seredende tutuş region üçin hem bähwetlidir. Şeýlelikde biz häzir siýasy gepleşikleri ýola goýduk. Ýa-ni hem belläp geçişim ýaly adam hukuklary boýunça geçilmeli çäreleri planlaşdyrdyk. Mundan başga biz öňümizdäki ýylyň başynda Aşgabatda raýat jemgyýetçiliginiň duşuny geçirmegi göz öňünde tutýardyk.
And we also plan to organize a civil society meeting early next year in Ashgabat.
Hanım Hochman, Türkmen hökümeti Evropalı kampanyaları yurda maya koymağa çağırıp geliyor. Günvatarlı investorlar hedirlikçe o yenisliği bildirmese de olur gelecekte Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayını gözden salıp ulu maya koyumları koyup bilerler deyip halkarı cemiyetçilik alada bildiriyor. Şu meselelere boyunca Evropalı kampanyaları bilen hizmettaşlık etmek için Evropa Komisyası'nın ne el strukturası var?
Our point is, as I mentioned before, ensuring through political dialogue with the government to encourage to have.
Yani hem belläp geçişim ýaly biziň maksadymyz ýurtdaky adam hukuklaryna hormat goýmagyna, türkmen hökümetine itergi bermek üçin siýasy epleşiklerden peýdalanmak bolup durýar. Kampaniýalaryň kömegine näl. Elbetde kampaniýalar ýurtdaky ýagdaýlara täsir ederler. Emma siýasatçylar hökmünde biziň siýasy wezipämiz hökümet bilen gatnaşykda bolmakdan we raýat jemgyýetçiligini güýçlendirmekden ibaret bolup durýar.
Politicians is to be in dialogue with the government and to strengthen civil society.
Siz Evropa Komissiýasynyň daşary atnaşyklar boýunça edaratynyň metugat wekili Kristian Hochman bilen geçirilen söhbetdeşik dinlediňiz.
Eýtim Türkmenistanyna Speed Kefeliniň ýaýrama howpyny ähilli. Türkmen ýaşlary Gurban bayramyny näme bilen garşalaýarlar?
Ýaşlar bu bayramçylygy bir aý öňünden taýýarlanyp başlaýarlar.
3 gün dowam eden bayramçylyk günleri ýaşlar bir birini Gurban bayramçylygy münasibetli pişirilen nahara çağıryarlar.
Ýaşlar, eger siz işte ýa-da gatnaşdyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz anny güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de 9:35-de şemme güni ýerden saat 8-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar günleri programamyzy dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çeken Iranaky soňky waka bilen dowam etdirýär. Bu köp adamy geň galan wakada Iranyň howpsuzlyk gullugynyň Nobel bayramynyň laureaty Şirin Ibadiniň diplomy bilen altyn medalyny sewtden alanyny aýdylýar. Ýatladyk geçsek Iranyň hukuk goraýjy aktivist Şirin Ibadi 2003-nji ýylda parahatçylyk wagtdaky Nobel bayramyna Munasip bolupdy. Geliň bu barada giňişen maglumatlary kärdeşim Akmurat Gurgenden dinläliň.
Londondan Associated Press habar agentligi bilen telefon arkaly söhbetleşlikde 3 hepde mundan awal Eýran hökümetleriniň özüne degişli Tehranaky bankyň seýfinde saklanýan zatlary bir kanun alyp gidenligini Şirin Ewady mälim etdi. Alınıp gidilen zatların arasında parahatçılık boyunca Nobel bayrağının medali ve ona değişli diplom, Fransiyanın hükümet tarafından özüne verilen hormatlı Legion medali, şunun yalı Germaniyalı Jurnalistler Birleşiğinin bayrak veren yüzüğünün bağrını evadi aydıptır. Şirin Evadi'nin bu dağıtlarının hükümet tarafından alınmağı yurdun içinde hem daşında Ahmadinejad'ın rejimine her hildi tankıydı ya da onu kabul etmeyenlere karşı Berk Çayran'ın artyalığına şayetli etiyar. Evadi şunun yanında öğüdünün hem yan yoldaşının bank hesaplarının dondurulduğunu məlum etdi.
Tamam hesabayı banki mən və hesabayı banki hamsarı mən rə həm toqif və zəbt edən.
Həkimiyyətlər 1 milyon 300 min dolar Nobel bayrağına 410 min dolar salgı tölümelliğini öngötürüyərlər. İranın kanunları oyunca böyle iş bir kanun. Sebebi şöyle bayraklar salgıda girmeyer deyip vada ihtiyar. İran hakimiyetlerinin öz öyününe konfiskasiye etmeye sinanşanını evadi malum etti.
Bayesti apartmanı kodışı ki ben azdiki apartmanımız.
Parahatçılık boyunca Nobel bayrağına münasip bulan ilkinci Müslüman Zeynani Ebadi, İran'ın ilkinci Zeynan Sudiyat'tır. Ol iyun ayında prezidentliğe sayılı olurdan sonra daşarı yurtlarda yaşayar. Şunun meğer ona hayvat baratılıp geliniyar. Hatta yurdu dolanıp kaydan yağdayınla tutuk edilecek de bildirilir. Nobel bayrağının konfiskasiye edilmeği, İran'ın söz ve fikir azatlığının ağır basış altında duruyalığını korku ediyor deyip Norveya'nın hükümeti aitiyor. Norveya'nın dışarı işleri ministri Jonas Gahr Støre, Nobel bayrağının 108 yıl tarihinde ilkinci ödek bu bayrağın hakimiyetler tarafından konfiskasiye edileniyle şayet bulunan oğlu gen alıp haber verdi. Norveçli resmilerin bu havarı eşitip serpmeden kaydanyalı bolonluğunu hem buna inanmayalığını Støre sözüne koştu. Norveçli Nobel Komitesi de bu mesele nâgileliğini bildirdi. Komitetin hemişelik sekreteri ve Oslo'daki Nobel İnstitutu'nun direktörü Geir Lundstads bu arada şöyle dedi.
We were extremely disappointed, even shocked.
Biz buna cüda lapikeş bolluk. Hatta serpmeden kaydanyalı bolluk. Elbette İran hakimiyetleri bilen Şirin Vadi'nin arasını köpten meri dava cencel devam edip geliyar. Davanın östürülmeğine bir iş asla görülmeştirilmedik dereceye yetti deyip Nobel Komitesi'nin sekreteri etti.
Totally unheard of and uncalled for.
İran'ın dışarı işleri ministerliği olsa, öldürünün salgıt kanunlarına koşulmağı Norveçya'nın hakkının yokluğunu anneunu malum etti. Adam hukukları boyunca Ebadi'nin kampanyasının aklavcı Muhammed Ali Datka, onun 1 milyon 300 bin dolar pulunu bankta depozit hükmüne yatıranını, hem vicdan bendelerdir onların hosarlarına yardım etme için bu pullon peydalanını aitti. Datka bu hesabın da hakimiyetler tarafından dondurulanını malum etti. Datka, hakimiyetlerin bir işinin siyasi ehenginin bağırdığını hem onun bir kanunluğunu sözüne koştu. Konfiskasiya barada karar delil esasını hem açık suutta kabul edilmeli. Bir yerde olsa hiç illi delil yok deyip dağıtka aitti.
Kardeşim Akmurat Kurgönne, hürmatı dinleyiciler inni olsa halkın sesi rubrikamızı dikkatinize ötürleyers.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerik öğünümün ötüşü öğren... ...yukarı olup ol 10 bütün 10.7 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyduk yukarı kuzayına. Sonra bağırıyor, 5 tane kuzay vardı Türkmenistan'da. Eğer olayın 20 olayın. Alyanı olayın, tas tura kuzaylarının birinin alyansı.
Hormatlı prezidentimi dine halk yurt deyip ala dedi.
Anlık parlayan kuruluşluklar hem hazır kıvahatta ilatın işbirliğini çöğüt bilinok.
Ok. Qadar dinleyiciler şuğun musulman yurtlarının köpsinni ait al-Adha, yani Qurvan bayramı belleniler. Bize oşan malumatları ora Qurvan bayramı Türkmenistan'a ertir 28-nji noyabrda başlanýar. Hatta Sovet döwründe dini garşy alyp baran ideologiýasyna hem garamasan, bu dini bayramçylyk Türkmenistan'a giňden belleniýärdi. Gelen Qurvan bayramy bilen bagly Aşgabatly Senchi Serdar Gulyeliýewiň bize ýollan pikir garaýşlary dinleyin. Onun mazmunu bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
Türkmenler Qurban bayramını belleme ugu görýärler. Aýratynda bu bayramçylyk ýaşlar üçin has şuwulyňly bolýar. Hiňillikler dikilip hiňillik uçulýar. Soňky döwürlerde hiňilligiň ýanyna aýdym saz gurnulyp bagyş aýtdyrylýar. Ýaşlar owo-owo topar topar bolup pul goşup özleriniň gowy görýän bagyşlaryny hiňilligiň ýanyna aýdym aýtdyrmak üçin çağıryarlar. Qurban bayramının gelmegi hemmeler üçin şahatlyk bolsa da yetişen gyýdylary bar maşgalalar üçin howsala hem tolgunma döredýär. Sebäbi Qurban bayramy günleriniň gyýdylaryň iň köp ära gaçýan döwürdigini türkmenleriň hemmeti bilýär. Hiňgilligi esasan goşa durnak içinde günä dökmek üçin barylmaýar. Gyýdylar oglanlary syýnaýar, oglanlarym gyýdylary syýnaýar. Goşa durnak içinde seretmeşe goýnaýarlar. Gyýdyň ýady oglanyň gylyk häsiýeti hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Dine daşkı tapatı bir-birinin göğününe yaran yağışlar üç günlep koşa dırnağı içinde sövüşenlerinden son kaçık giderler. Şular yalı vakalarda esasan 15-16 yaş bilen 19 yaşın arasında olan gıyırlar kaçıyarlar. Kete bular yalı vakada öğleri sövüşen olup, öğlenip bilmeyen yören garip ya da neşekeş doğusunu, neyata karınlaşına gelin tap beriyenler de bolyar. Kurbanlıkta ere kaçıyan gıyırların bakti çoğunları adatça ad bolyar. Sebäbi salikatly maşgalalar adatça bular ýaly çäreleriň täsirine düşmeýär. Gyýyl gurbanlykda diňe ära gaşda gynanman şükür etmeli ýagdaýlar hem bolýar. Sebäbi beterinden beteri bar. Köp gyýyllar maşynlara minip owadan ýerlere aýlanmagy görýärler. Şemgelen maşyna minip özlerini gurbanlykda gelmek üçin berilýän sowulga pullary gutaryança gedelen jetýän gyýyllar hem bolýar. Beýle gyýyllaryň käte neşekeşleriň hem gan horlaryň pidaty bolýan halatlar hem bolýar. İn gımmat vaka şahitheplerini dakınıp, gurvanlıkta gedelence sıkan gıyılları yürüyte iyilerlap yören peyeli adanlar güzel gıyıllara ağzı uçmayar. Şeyli halatlarda gıyılların şahitheplerini alıp, özlerini olsa zorlap, ya da öldürüp zıngayan rehimsizler haktaki vakalar hem her yılla yüze çıkıp duruyar. Şeyli vakaların yüze çıkmağının önünü almak için bu yıl yerli hakimiyetler hem alada varını iyir gözüyle edip başladılar. Häkimetler hukuk koruyucu idaralarynyň işgärleriniň gurbanlyk günleri güýçli dep günde işlejekdiklerini aýdýarlar.
Siz Aşgabatly Senchi Serdar Gulyeliýewiň şahsy pikirleri bilen tanyşdyňyz. Halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir ýerde käýitlediýär. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda türkmen raýatlarynyň beýlik maglumatlary bilen bir hatarda öz saglygyna degişli bolan maglumatlary hem almaga haklary bar. Ýylatyň saglygyna howp bagynan halatyna şeýle maglumatlar resmiler tarapyndan ýaşyn saklansa näme etmeli? Lewapda Qawatçymyz Osman Halliyev bu arada bir tejribeli yurist bilen söhbetdeşip bolup, şol görnüşdeşiň esasyna ýörite maglumat taýýarlady.
Rahatların sağlığını bu arama kastatı. Türkmenistan'ın kanunu 2005. yılda kabul edildi. Onun 29. maddesi rahatların sağlığı koruyuş boyunca informasyon almak hukuku bilip adlandırılıyor. Şu maddenin birinci bölümünde rahatların sağlığı korumak ulgamında izgiler ve doğrusu malumat almak. Sultan'da öz yaşayan yerlerindeki sanitar epidemiolojik yardayı barısındaki malumatları almak hukukları kepillendiriliyor. Kanunda şeyle malumatların ilata köpçülüklerin kavar ve seyistelerinin üstünden yeterlilmeldir bu arasında hem bellenip geçiliptir. İnsan sağlığı için katı hoplu yokan keser olan dünyanın barka giyin yarayan şu günlerinde Türkmenistan'ın rahatlarının yine şu kanunu hukukları bozuluyor deyip sözleştirdiğimiz yaşlı yürüyüşü aitti. Rahatlar öz yaşayan yerlerindeki sanitar epidemiolojik ve devletimiz din idarlarına şeyle malumatları vermeyi talep edip yazmaça hat görüntüsünde yüzmalı. Algılan kanunda her bir rahatın malumat talep edip şahsi terkipte yüz tutmak hukuku da kepillendirilmiştir. Sağlığı, orayış idareleri, rayatın şahsı talabını bezdar etmedik halatında ol kaziyeti hiç tutup biler deyip sohbette hiba etti. Ve sözünü devam ettirdiğini söylediydi. Dinamikat da bizim yüzdeşlerimiz öz hak hukuklarını uğramak meselesinde katı gelenksizliğe diyarlar. Yöne hukuk herdeki halatta gelenksizliğin sonunun ervet neticilere getirmeye mümkün. Çünkü bu yerde gözün insanın en kımmatlı bağlılığı, sağlık var adayı diyar. Öz yaşayan yerinde yokan keselin yayrı hiç derecesi nefiydi. Ondan nehirlik uğranmalı, keselin yayramağının önünü almak uğrunda. Cüret tarafından nehir çareleri görülüyor. Yine şu zatlar arasındaki anık ve hakiki malumatları almak hukukundan mahrum edilen adam keselden özünü korak bilmiyor. Yokan keselin yayramağının önünü almak için zerur olan dizinfeksiye ve derman terişteleri ile tüpçün edilmeyeni de her bir ayetin talep etme hukuku vardır. Eğer şeyle terişlere yetmezlik ediyen olsa onda ona kaysi devlet idaresi ve kim günahkar? Onlardan devlet derecesinde cevap sorar mı? Türkmenistan'ın konstitüsyonunun 28. maddesinde de rayatların devlet sırrından ya da kanun tarafından korulayan sırlardan başka malumatları almaya olan hukuku kepillendirilir. Yokanç keserlerin yüze çıkışı ve yayrayışı var adakı malumatlar olsa devlet sırrında kanun tarafından korulayan beyleti sırrı hem olup bilmez. Eğer o malumatlar haysidir bir devlet kulluğunun ya da ministerliğin görkezmesi oyunca sırf hasar ediyen olsa çok kulluk ya da ministerlik sulh cevap tercihinde çekilmelidir. Herhalde bu yerde gürün tutuş bir devletin rahatlarının sağlığı var da gidiyor deyip sohbetçimiz yaşılı yürüyüş sözünün sonunda açtı.
Havatçıymaz Osman Harleyev.
Türkmen maskarlarına çağrının rehmet. Oku önlüklerini östürmek kime ve neme var?
Çağa 5 siyasi yaşa kurkullar alın bilim edip ikram onun gelecekte kim borcak kesinlikle.
Bu temadan yürüyü tesekkuat dostluğu dinlemek isteseniz heptanın senve günü Aşgabat Vaktülen akşam saat 8.30'da 10.30'da. Yekşenbe günü iyiden 8.30'da efire çıkan sağlı sohbet programımızı ustan geçirmem.
Türkmenistan'a kuva ve halkara arena tınakı, siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökut teşvikleri ve tezirlikleri Türkmenlerine okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezlikleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na değişli video süjetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler boyunca üyet kahrayışlarınızı hem belirlenen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalava giyerin azatkabar.com. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşigi Pragadak studiýadan men Artyn Amannur dogyzalyp bardym. Gowanç ýere redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlaryna duş ýançak. Hoş, sag bolun.
patlık, kız patlık. Altın neyi yaflatıp,